Azoketara begira jarri behar dugu ostegunetan egin ohi dugun bezala eta horretarako laguntzaile izaten dugu nola ez Lierni Elortza egunon.
Baita zurire.
Bueno, hortxe, txintxo, Urruñako estudiotan zaude, gaur ni Donostiakoetan, beraz horrela distantziatik egingo dugu gaurkoan.
Moldatuko gera ala ere.
Hori da. Bueno, gaurkoan bitxikeriak eta eskaintza berriak ekarri nahi dizkiguzu ona, besteak beste, Ordiziako eta Donibane Lohizuneko azoketan ikusitakoak, eta besteak beste, nonbaitetik astearen esango dugu, eskaintza berriai dagokionean, aipagarria egin zaigu, behiesne pasteurizatuarekin egindako gazta krema ikusi duzula, hain zuzen, ba, erabilpen anitz ematen dituen produktu hain zuzen.
Bai, eta hori nahi badezu dozein merkatutan, merkatu eskaintza anitzeko merkatutan, ez naiz ari herri-herriko azokei dagokionez. Edozein merkatutan bada produktu hau, baina horrela ekoizle batek, gainera ekoizle hau berria dela esango dugu, ezta? Bere aukera izan da, beste zenbait lanbideko gazte bat bai da, bai pelotan oso aurrera joandakoa, irakasle ere aritua eta bere gustoz hartu zuen lanbide hau, alegia. Esne ekologikoa, esne ekologikoa erosten du eta gazta egitea. Eta hasi zenetik, bere merkatua zabaltzen ari da, poliki ari da, azokara etortzen ari hasi zenetik ere bere bezero multxoa haunditzen ari dela astero-astero nabarmentzen da, eta orain produktu berrien eskaintza ere zabaltzen ari da. Hau egiteko gogoa zuela aspalditxo esan zigun, eta behintzat uainia merkaturatu du. Noski esne bea da, erabiltzen duena, baino elaborazio prozesua diferentea da. Eta horrela, ez marka bati propaganda egin nahi diodalako, baino jendeak ideia bat eukidezan zeren gustoaren antza izan dezak Philadelphia gazta hain ezaguna dena, krema hori, horrelako krema bat lortu duela esango genuke, horrelakoa, pista bat emate aldera. Gujan genuenean, pintxo gisa eskaintzen zuen bezala atzo, goizeko 10etan, pentsa zein ondo sartzen zen, ez da?
Orain ere ederki sartuko litzake, eh?
Dudarik ez. Eta bai, beti gustu ematen du horrelako esperientzi berriak eta gogo hori ikusten dezunean, ez da, ekoizle baten lanean, eta ala, 3,50 € potetxoa salgai, 250 gramo gutxi gora bera, eta ideiak anitz sortu ziren bere puestoaren inguruan, jasta ala noski.
Bai, pintxoetarako, gaztatarta egiteko, aukera asko ematen ditu, hain zuzain gazta kremak, eta horixe Joseba Baezak egindako apostua, zenion bezala ordura artekoak utzi, eta buru belarri balangintza honetan sartu dena. Beste bitxikeria bat, bitxikeria bat baino, beste produktu batekin lotuta, aipagarria nola, barazkiei, jateko bakarrik ez, beste gauza batzutarako erabilpena ere ematen zaiela, hain zuzen jardinetako dekorazioetarako, gero eta joera handiagoa ikusten ari gara, eta horien artean ikusi ohi dena azalore morea izaten da, eta dagoeneko presente gure azoketan.
Bai, eta hau hori da, estetikoki ikaragarri polita izateaz gain, jateko ere egokia dela, justu, guk oraindik ez dugu probatu, jasan, esperientziaz ezin dizuet kontatu, baino bai ekoizleak aipatzen zigula, nola azalore normaletik eta lombarda azatik, bien azien nahasketatik sortutakoa den, gustoz azalorek irabazi duela esango genuke ez da, gustoz eta formaz, egiazko azalore bat delako, eta kolorean berriz lombarda nagusi. Eta saski berean ikusten dituzulaik azalorea, betiko azalore txuri hori, brokolia bere ferde bizi horrekin, eta lombarda eta azarteko azalore more hau, gehi romaneskuk duen bere puntia hoiekin duen berezko estetika politxori, hori da, jateko goxoa ez ezik ikusteko ere eta barazkien estetika preziatzeko oso adibide argia zen atzoko aurkezpen hori.
Hori Mapi Gartziak bere barazki bizidunak postuan ikusgai zuen argazki polita hain zuzen ere eta hortxe ekarri diguzuna eta beste bitxikeria bat ere ikusi duzuna egun hauetan azoketan hain zuzen letxuga edo uraza bere lurtako eta guzti lur eta guzti hain zuzen azkenaldian ba bueno zabaltzen ari den erabilerarako ba osto zosto jatea letxuga ba guztia baki gabe ez hori bideratzen du edo posible da horrela.
Hori da, hori posible da ekoizpen mota honekin. Gero noski, ekoizpen mota hontaz, ba hemen ere lehen ere zenbait gai polemiko izango direla azoken inguruan esan genuen eta hau ere horrelako bada, ez da. Ekoizpen mota horrekin tira, lur oso gutxirekin datoz zenbait barazki eta behar dituzten elikagai guztiak balako ur xorta bidez ematen zaizki, ez da? Beraz, bueno, hain lur gutxi erabili eta hain artifizialki jaten ematen zaien barazki hoien jan kalitatea zertan gelditzen den, bueno, nik galdera ikur moduan utziko nuke eta gero noski ba bezeroari dagokio eroste edo produktuen aukera, ez da? Erosten dituen produktuen aukera. Dagoena hauxe da, eta argazkian zuk ere Eider ikusteko aukera izango duzu. Ba holaxe, jogurpote baten lurra aski izan duela entxalada letxuga batek aina handi egiteko. Noski, beharrezkoak, ba, esan dugun moduan emanez. Honek, etxean horrela ekarri ezkero duen abantaila, ba, hoxe da, sartzen duzu hau, bere hortan, letxuga oso bat, bere zurtar da guzti esan dezakegu erosi duzulako, ba, uretan eta irauten du, orduan, da, batira, letxuga bat ebakita erosten duzunean, nahiko epe mugatuan kontsumitu behar duzu, bere freskotasunean kontsumiteko tamentzat, eta honek, bueno, ba, bere bizi iraupena luzatzen du. Baina beti esaten dut, alde guztiak begiratuz, ba, tira, aukera bada, eta gero azpian duen guzti hori, ba, norberari da ikertzea eta aukera egitea.
Hortxe, errezeloz begiratzen zionik ere bazen, honi, hain zuzen ere, eta bueno, iritziak batekoak alabestekoak desberdinak ziur sortzen dituenak honek. Eta amaitzeko lierni, iruditzen bazaizu beste argazki bat ere, zuk atzoko azokan ateratakoa, eta hain zuzen ontxo batena, 1800 gramoko ontxoa, ontxo laukoitza, esango dugu, topatu zenuena, bueno, kuadriatxo batentzako tortilla egiteko hainakoa, ez?
Bai, hainakoa, bai, bai, tortilla ederra egin diteke horrekin, eta bereziki, ba, berezitasuna hori txe zuen, ez da, laukoitza, zuk diozun bezala, ba, sustar beretik nola bai, lau onjo eta haundiak, sortuak zirela. Alegia, onjoak aurkitzerakoan, ba, bai, tokatu izan da onjo bat ederra, eta bizpairu txiki ere azpian izatea, eta abar, hori nahiko arrunta dela esan genezake. Baino lau onjo horrela elkarri lotuak garatzea eta hainbeste garatzea ze esango nuke ba 12-15 cm altuera hartzen zutela, alegia zango luzeak dira eta buru ederra egina, ezta? Hori bai zela berezia eta atzo ba benetan saltzaileak ez ezik, ba Mikel Asernaniarrak berak ere harridura sartu zuen hau, erosteko aukera izan zuenean, gero salmentara ateratzeko han inguruan jende multxoa ibiltzen da beti eta denen harridurarako ba esan nahi ugari sortu zuen eta aho batez hori esaten zuten. Txikiak direnean elkarrekin lotuak ikustea arrunta den bezala, hain haundik eta lau hain eder garatuak elkarrekin, zango berean, ba inork ez zituela ikusiak. Hala, 1800ekoa, bai, pisua.
Bai, bai, ederra. Bueno, ba, hortxe, aste honetako azoketatik igarritako bitxikeriak eta eskaintza berriak, eskertzen dizugu Lierni Elortza baita aste honetako tarte hau ere, datorren ostegunean berriz ere elkartopa egingo dugu.
Hori da, ondo pasa astea, jo.